tervetuloa taas mukaan seuraamaan meidän saarnasarjaa armossa kasvamisesta, ja jota ollaan tässä käyty Tiituksen kirjeen kautta läpi. Ja tämä taitaa olla 7. saarna nyt liittyen tähän Tiituksen kirjaan. Tänään puhutaan sellaisesta aiheesta, josta en puhu sen takia, että kokisin, että tämä tilanne on meillä ajankohtainen, vaan puhun sen takia, että tämä tulee vain Tiituksen kirjassa tämä kohta vastaan, ja tämä liittyy myöskin niihin aikaisemmin käytyihin asioihin. Ja sen halusin vaan sanoa tuossa etukäteen. Monta vuotta sitten osallistuin erään yhdistyksen tällaisen säännölliseen vuosikokoukseen, joka pidettiin tuossa syksyllä. Kysymyksessä ei ole seurakunta eikä suoraan sellainen kristillinen organisaatio, mutta kyseessä on tällainen taho, joka kuitenkin keskittyy tällaiseen tietyssä mielessä kristillisten tavoitteiden toteuttamiseen. Siellä yhdistyksen kokouksessa siellä oli mukana ehkä noin, jos en ihan väärin muista, 70-80 ihmistä. Mä olin ensimmäistä kertaa mukana siinä, ja ajattelin silleen, että onpa mahtava mennä sinne, kun näkee paljon kristittyjä eri paikoista. Ja siellä oli varmaan kaikista mahdollisista seurakunnista ihmisiä edustettuna, siellä oli niin paljon ihmisiä. Ja mä ajattelin, että se on ihan tällainen perus syyskokous, ettei ole mitään ihmeellistä. Kokouksen aikana kävi selvästikin niin kuin siinä ensimmäisen 1,5 tunnin aikana ilmi, että siellä oli 2 tai 3 erilaista tahoa, jolla oli selvästi riitaa keskenään. Ja se kokous sai sellaisen oudon käänteen siinä vaiheessa, kun joku teki sellaisen ehdotuksen, että he halusivat kaataa sen olemassa olevan hallituksen. Ja sitten eräs ryhmä sitten sanoi, että se ei ole laillista, koska kokouksen kutsussa ei ole mainittu mitään sellaista asiaa käsittelyä, että kaadetaan hallitus tai vaihdetaan se. Ja siitä käytiin sitten pitkät keskustelut, että onko tämä niin kuin laillista edes lähteä tällaista miettimään. Ja sitten tuli aika ikäviä kommentteja ihmisiltä, niin kuin mitä ne sanoi toisista paikallaolijoista siellä. Ja jonkunlainen kulminaatiopiste saavutettiin siinä, kun kokouksen puheenjohtaja heijasti seinälle rikosilmoituksen, jonka hän oli tehnyt muutamasta sinne osallistuneesta henkilöstä. Eli siinä tuotiin tällainen joku kiista aika hankalalla tavalla niin kuin keskelle sitä kaikkea. Ja se kokous kesti yli 6 tuntia. Mä en ole koskaan ollut missään yhdistyksen kokouksessa niin kauan. Ja mä olin aivan häkeltynyt. Aivan ihmettelin, että mihin mä oon tullut. Mun ympärillä oli ihmisiä, jotka toki näki, että mä olin uusi siellä, ja muutamat sanoi siinä mun ympärillä, että ei meillä aina ole tällaista, että tässä nyt on vähän tällainen tilanne. Mutta oli sellainen, kun mä lähdin pois sieltä, tai sanotaan, että kun mä menin sinne, niin mä olin täynnä intoa ja sellaista niin kuin, halua viedä tietynlaisia asioita eteenpäin. Mutta kun mä tulin ulos sieltä, niin mä olin aivan häkellyksissäni ja en oikein tiennyt, mitä ajatella asiasta. Vaikea sanoa, että olinko enemmän pettynyt vai yllättynyt. Se oli rakentava ja rohkaiseva, että toki tapasin useita ihmisiä, jotka vähän tyynnytteli sitä tilannetta ja kaikki ei onneksi osallistunut siihen, mutta niitä oli sen verran monta siellä, jotka sitten tavallaan vei sen koko huomioon siitä tilanteesta. Se ei ollut millään tavalla rakentava kokemus, että se oli enemmänkin vain sellainen kokemus siitä, että millaista se voi pahimmillaan olla. Ja tänään oikeastaan haluaisin tällaisesta aiheesta puhua, että se mitä tulee seurakuntaa ja seurakunnassa mukana olemiseen, niin erityisesti kun me puhutaan ja ajatellaan sitä opetusta, mitä me saadaan, niin on tärkeää, että se olisi sellaista, joka on hengellisesti rakentavaa, ja se rakentaa seurakuntaa. Siinä on Kristuksen tunteminen mukana, siinä on Kristuksen elämä siinä saarnassa mukana. Jos puhutaan ja jaetaan vain mielipiteitä tai näkökulmia, Ja ennen kaikkea, jos sen päällimmäisenä tarkoituksena ei ole rakentaa seurakuntaa, vaan olla oikeassa, niin siitä voisi tulla sellainen aika sekava tilanne. Ja luetaan tuosta Tiituksen kirjasta, niin, ja toivottavasti näette nämä slaidit, mitä mä näytän täältä. Mä luen 3. luvusta jakeesta 8 jakeeseen 11. Tämä sana on varma ja tahdon sinun teroittavan näitä asioita, että ne, jotka uskovat Jumalaan, olisivat ahkeria tekemään hyvää. Se on ihmisille hyvää ja hyödyllistä. Mutta vältä tyhmiä väittelyitä ja sukuluetteloita, riitoja ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Karta harhaoppista ihmistä varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Sinähän tiedät, että tuollainen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä. Hän on tuominnut itse itsensä. Tänään on tällainen Raamatun kohta, missä kehotus tulee vähän tällaisen negatiivisen kehotuksen kautta. Mutta varmasti siinä on myöskin sellaisia asioita, joita voidaan tästä ottaa onkeemme. Ja jakeeseen 8 me puhuttiin siitä viimeksi enemmän, emme siihen tänään enemmän, mutta siinä Paavali kirjoitti Tiitukselle, että ne, jotka uskovat Jumalan, olisivat ahkeria tekemään hyvää. Ja hän tuo esille, että se on nimenomaan hyvää ja se on hyödyllistä. Se hyödyttää monin eri tavoin. Ja sitten tulee jakeessa 9, mutta tulee vähän käänne niin kuin toiseen suuntaan. Ja tässä palataan vähän samaan teemaan kuin mitä on toisen luvun ensimmäisen luvun jakeesta 10 jakeeseen 16, missä puhutaan näistä vääristä opettajista. Ensinnäkin Tiitusta kehotettiin välttelemään, pysymään pois tietyistä asioista. Ja Tiituksen tuli välttää tyhmiä kiistelyitä, sukuluetteloja, epäsopua ja tällaisia yhteenottoja, koska niistä taas ei ollut mitään etua kenellekään. Ne oli hyödytöntä ja ne oli hedelmätöntä. Ja tuohon ensimmäiseen lukuun ja tähän lukuun, niin tässä Tiituksen tilanteessa niin todennäköisimmin tämä tausta liittyy siihen, että kysymys ei ollut vielä gnostilaisuuteen liittyvistä asioista. Gnostilaisuus kehittyy ehkä enemmän siinä ensimmäisen vuosisadan loppuvaihetta kohti, mutta tässä, mitä Paavali muutamia vihjeitä antaa kirjoittamisessaan, niin mitä todennäköisimmin nämä keskusteluaiheet liittyy juutalaisuuden johonkin muotoihin, ja todennäköisesti ne liittyy pentateukkiin, sukuluetteloihin, kiistoihin, laista, ja varmaan tietynlaista sellaista tiettyjen asioiden pyörittelyä ja vahvojen mielipiteiden esittämistä jostakin. Ja me tiedetään myöskin näistä vääristä opettajista, tai huonoista opettajista tuossa ensimmäisessä luvussa. Paavali kuvasi heitä sillä, että he teki vääristä motivaatioista sitä työtä, saadakseen kenties taloudellista hyötyä siitä. He hämmensi kokonaisia perhekuntia sillä puheellaan, sai ihmiset niin kuin ihan sekaannuksiin. Ja ensimmäisen luvun jakeessa 16, niin Paavali sanoi heistä, että he väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teollaan kieltävät hänet. Et on tavallaan henkilö, joka käyttää puheessaan niin kuin viittauksia Jumalaan, mutta se, miten toimii ja mikä tekee, niin on jollain tavalla ristiriidassa sen kanssa, että kuka Jumala todella on. Ja tietysti sillä on niin kuin oma seurauksensa, että sen takia Paavali varmaan sitten Tiitukselle alun perin antoikin tämän tehtävän miettiä, että ketkä hän asettaa vanhimmiksi sinne seurakuntiin, jotta tämä opetuksen taso voisi olla erilainen kuin mitä se oli siihen asti ollut siellä. Ja se mikä, mistä Tiituksen tuli pysyä pois, oli se, että lähdetään tällaisiin erilaisiin kiistoihin mukaan. Tällaiset kiistatilanteet, niitähän syntyy tosi helposti. Ei tarvita kuin kaksi ihmistä, jotka on eri mieltä jostakin, ja sen jälkeen niin kun ollaan riittävän paljon sitä omaa mieltä, niin otetaan yhteen niistä asioista. Tilanne on pykälän verran hankalampi, jos tämä osapuoli sattuu olemaan sellainen, joka opettaa seurakunnassa, ja hänellä on joku oma voimakas näkemys jostakin asiasta, ja hän on valmis runnomaan sen oman näkemyksen huolimatta siitä, niin kuin, mitä se saa siinä vastaanottajissa aikaa. Ja sitten Paavali jatkoi tässä jakeessa 10. Karta harhaoppista ihmistä, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Paavali antoi tässä niin kuin se hyvin käytännöllisen neuvon, että jos on tällainen opettaja, joka on tällainen, joka tuo kiistoja paljon esille ja saa tällaisia tilanteista aikaiseksi, niin miten toimia hänen kanssaan? Tässäkin kuitenkin on tietynlainen aika armollinen toimintatapa. Tässä ei saman tien mennä henkilön luokse ja sanota, että voisitko kerätä kamas ja poistua täältä ulos. Vaan tässä Paavali neuvoo ensin varoittamaan häntä kerran tai kahdesti. Ja seurakunnasta vastaavan henkilön, niin tällaisen henkilön kohdalla niin tuli mennä vähän keskustelemaan siitä asiasta ja tuoda esille, että miten hän toimii, mitä hän opettaa, mitä hän sanoo siellä, niin se ei mene nyt hyvää suuntaa. Ja antaa hänelle sellainen mahdollisuus siihen, että hän pystyy niin kuin miettimään sen asian uudestaan ja tekemään korjauksen siihen. Jos tämä henkilö pystyy tulemaan siinä vastaan ja kuulemaan, niin silloin tavallaan niin kuin se tilanne jatkuu eri tavalla. Ketään ei tarvitse pyytää poistumaan silloin. Siinä annetaan tälle henkilölle mahdollisuus miettiä uudestaan, että hän ei ole ehkä itse huomannut siitä, miten hän on toiminut, tai joku asia on kenties tullut liian lähelle häntä, ja se on jotenkin hänelle henkilökohtaisesti ollut jostain syystä tärkeä, ja siinä on vähän lähtenyt lapasesta se tilanne. Ja kerran tai parikin henkilölle annetaan tällainen tilaisuus siinä, että hänen kanssaan käydään tätä asiaa vähän läpi, ja annetaan se tilaisuus, että sitä voi vähän muuttaa. Mutta jos se tilanne ei muutu, ja hän pitää siitä kiinni, missä hän alun perinkin ollut, niin voi olla, että tulee sellainen tilanne, missä sitten täytyy pyytää tätä henkilöä sitten astumaan siitä niin kuin ainakin opettamisesta syrjään, että ei ole hyvä, että on siinä. Ja se syy, minkä takia, ihan käytännön syystäkin, niin tämä on tärkeä asia. Tässä Paavali kehottaa suomenkielikäännös tässä, mitä käytän, niin sanoo, että karta harhaoppista. Ja tämä sana harhaoppinen niin, on sellainen sana, josta tulee kyllä esimerkiksi englannin kielen sana heretic, harhaoppinen. Mutta siihen aikaan niin se painotus tällä sanalla todennäköisimmin ei ollut ihan vielä tällaisessa, niin kuin, että puhutaan teologisesta sisällöstä, että opettaa tavallaan, että se sisältö on, niin kuin, ei ole oikea siinä, mitä hän sanoo. Se paino on ehkä tämän sanan käytössä tämän kirjoittamisen aikaa ollut enemmän siinä, että se kuvaa tällaista niin kuin hajannuksen tuomista henkilöä, joka jakaa sitä yleisöä sillä, mitä hän sanoo. Ja Tiituksen ei tullut olla tekemisissä hajannusta tuovan henkilön kanssa, kun hän oli ensin kerran tai kaksi tuonut esille, että henkilön toiminta on toistuvasti moitittavaa. Ja jos tällainen henkilö, joka tuo tällaisia kiistakysymyksiä ja riitakysymyksiä jatkuvasti esille, ja se mitä hän tekee, hän saa sen vastaanottajat jakautumaan, niin voi olla, että se seurakuntakaan jatkuu kovin pitkään, koska useinhan tällaisessa tilanteessa sitten käy, että kun se tilanne kulminoituu riittävän pitkälle, niin sen jälkeen pahimmillaan ihmiset päättää, että he ei pysty jatkamaan matkaa yhdessä, vaan heidän täytyy jakaa se porukka jatkaa eri suuntiin. Ja jostain tällaisetkin tilanteet niin kuin lähtee liikkeelle. Silloin se tilanne, se, että ihmiset rupeaa miettimään sitä, että kenen puolta he on tai mistä, minkä näkökulma he tässä kiistassa ottaa, niin se on sellainen, että hengellisessä mielessä niin se ei hyödytä ketään. Se on tavallaan niin kuin hukkaa heitettyä aikaa, täysin turhaa. Ja jakeessa 11 Paavali sanoi, että sinähän tiedät, että tuollainen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä. Hän on tuominut itse itsensä. Ja sellainen henkilö, voi sanoa ehkä myös, että on kieroutunut, tekee syntiä tuomiten itse itsensä omalla toiminnallaan ja käytännössä jopa siihen pisteeseen asti, että ei pysty toimimaan seurakunnassa ja sen oman toimintansa kautta vaikuttamaan siihen. Tällaiseen tilanteeseen joutuminen on todella ikävä asia koko sen seurakunnan kannalta, koska tällaiset tilanteet usein vie sen seurakunnan huomion pois tärkeistä asioista. Silloin kun me mietitään, että onko tämä vai toi osapuoli oikeassa, niin todennäköisimmin me ei mietitä evankeliointia, me ei mietitä toinen toistemme rakentamista, vaan tavallaan sellaisen hengellisen kypsyyden sijasta niin tärkeämmäksi nousee oikeassa oleminen. Ja se on hankala tilanne, jos ihmiset haluaa olla vain pelkästään oikeassa. Ja se asetelma voi olla vielä sellainenkin, että jos on asenne siihen, että haluaa voittaa jonkun tietyn väittelyn tai keskustelun, niin se voittaminen tarkoittaa sitä, että jonkun täytyy silloin myöskin hävitä. Ja se usein voi johtaa sellaiseen, että toisen niin kuin, voittaminen tällaisessa tilanteessa voi vaikuttaa jopa siihen, että ne ystävälliset välit voi katketa pitkäksi aikaa tai kokonaan. Ja se keskinäinen yhteys ei varmasti tule rakentumaan tästä. Ja tässä niin, näissä jakeissa niin hyvät teot on rinnastettu tällaiseen turhaan, tyhmään ja hyödyttömään kiistelyyn. Eli aikaa voidaan käyttää niin kuin hyödyllisiin asioihin tai sitten turhiin kiistoihin. Ja Paavali toivoo, että tämä seurakunta ei käyttäisi aikaansa turhaan kiistelyyn. Koska samalla kun he turhaan kiistelee, niin todennäköisesti se heidän todistus ympärillä olevalle maailmalle ei ole kovin kummonen Kristuksesta. Kristuksen tuntemista ei hirveästi tule esille sieltä. Ja mä uskon, että viime kädessä tässä Tiituksen kirjassa niin Paavalilla on kuitenkin mielessä evankeliumin sanoman eteenpäin meneminen. Ja se ei tule tapahtumaan silloin, kun ihmiset keskittyy ihan muihin asioihin. Mutta halusin muutaman jakeen ottaa tähän esille vielä. Matteus 28, 18 ja 20. Tämä on varmasti kaikille tuttu kohta, ja tämä on kohta, joka me tunnetaan myöskin nimellä lähetyskäsky. Ja luen tämän läpi, nämä kolme jaetta. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Lähetyskäskyssäni mä itse ajattelen tästä näin, että tämä on tavallaan tällainen kohta Raamatussa, joka antaa suuntaa tai määritelmää sille, että minkä takia myöskin seurakunta, tai niin kuin myöskin Uudessa testamentissa ilmaistaan, Kristuksen ruumis on olemassa. Et ensinnäkin, että tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Ihmisten tavoittaminen erilaisissa paikoissa evankeliumin sanomalla ja opettamalla heitä, varustamalla näitä ihmisiä kasvamaan Kristuksen tuntemisessa, menemään eteenpäin hengellisessä kypsyydessä ja varustamaan heitä palveluksen työhön. Ja silloin he pystyvät tavallaan taas tavoittamaan uusia ihmisiä. Heillä on varustus tehdä niin kuin erilaisia asioita. Toisessa Timoteuksen kirjeessä 3. luvussa jakeet 16-17. Täällä Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, ja se on, taas tulee sana hyödyllinen, tästä tuodaan paljon hyötyä esille, hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhuskaudessa. Jotta, ja mikä on tavallaan niin kuin se seuraus, Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Mä kerran luin sellaisen artikkelin, missä kerrottiin henkilöistä, jotka oli muistaakseni menossa Grönlantiin, ja heillä oli tavoitteena hiihtää jäätikön yli, joku, oliko kymmeniä tai peräti satoja kilometriä jonnekin. Ehkä siinä on oma juttusa, miksi joku haluaa mennä jäätikölle hiihtää satoja kilometrejä. Se oli mielenkiintoista lukea tavallaan sitä valmistautumista. Jos haluaa hiihtää siellä jäätiköllä niin kuin kymmeniä tai satoja kilometrejä, niin se ei onnistu sillä tavalla, että vaan lentää sinne paikan päälle ja ostaa sukset ja lähtee hiihtämään. Se matka loppuu aika nopeasti. Siinä se matka on sellainen, että se vaatii aika paljon varustautumista. Siellä ensinnäkin siellä on kylmyys, tuuli, ne luonnon olosuhteet on todella niin kuin kovat. Ja siellä selviämiseen vaaditaan sellaiset varusteet, että siellä pystyy olemaan sen kaiken keskellä. Siellä saattaa syntyä railoja, siellä pitää vähän tunteista maastoa myös liikkuu, ja siinä pitää olla paikallistuntemusta, henkilöitä, jotka on ollut siellä aikaisemminkin, ja sitten siellä saattaa olla jääkarhuja vissiin, onko niitä Grönlannissa, ehkä niitä on sielläkin. Joka tapauksessa jotain tällaista voi tulla vastaan, ja siihen pitää miettiä oma juttusa, että mitä sitten tehdään, ja ravinto on ihan kokonaan oma lukunsa, että siellä pitää niin kuin aloittaa jonkinlainen tankkaus jo hyvissä ajoin niin kuin ennen sinne lähtemistä, että on tavallaan niin kuin valmis sitten, että on riittävästi energiaa. Ja kaikenlaista valmistautumista täytyy tehdä siellä. Ja jos ihan takki auki kävelee sinne, niin se ei onnistu kauhean hyvin. Ja mä ajattelin, että meidän kohdalla, kun meillä on pieni seurakunta täällä paikallisesti, meillä on pieni seurakunta, mutta meillä on suuri näky. Meillä on paljon ihmisiä tavoitettavana, meillä on paljon ihmisiä palveltavana. Ja meillä on paljon mahdollisuuksia, joita me voitaisiin tehdä. Mutta joskus se vähän voi tuntua siltä, että palvelustyöhön mukaan lähteminen, ihmisten tavoittaminen on yhtä helppoa kuin lähteä jäätikölle hiihtämään. Ja voi tuntua sellaiselta, että kaukaiselta, että no en minä ainakaan tai ei mulla ole mitään annettavaa. Ja me tarvitaan siihen varustusta. Hyvä asia tässä on se, että Jumalan sana tarjoaa meille sitä varustusta, jota me tarvitaan näihin hyviin tekoihin. Nimenomaan siihen, että me opitaan kasvamaan armossa, me opitaan tuntemaan Kristusta koko ajan läheisemmin, me opitaan tuntemaan hänet niin kuin läheisesti, kokemaan sitä läheistä yhteyttä. Ja me löydetään myöskin se, että Kristus voi varustaa meidät niihin asioihin, joita meitä on kutsuttu tekemään. Viemään sanomaa eteenpäin, auttaa ihmisiä kasvamaan siinä Jumalan tuntemisessa, varustamaan toisia ihmisiä. Ja siinä hyvällä sananopetuksella on todella tärkeä osuus. Jos se sanan opettaminen, sen sisältö suuntautuu johonkin muihin asioihin, esimerkiksi vaikka Tiituksen tapauksessa kiistojen läpikäymisiä tällaiseen, niin me voidaan tavallaan menettää siitä jotain silloin, että sen sijasta, että me ymmärrettäisiin, että mikä meidän tehtävä on ja mikä meidän suunta, niin meillä vähän niin kuin kompassi putoaa kädestä ja me ollaan keskellä metsää ja me kävellään ihan mihin sattuu. Ja sen takia se lähtee siitä, että on hyvä miettiä todella parikin kertaa, ketä me pyydetään opettamaan, kenen opetusta me kuunnellaan. Onko se sellaista puhetta, josta tulee Kristuksen tunteminen esille, josta tulee Jumalan armo, Jumalan rakkaus esille? Vai varustaako se meitä niihin asioihin, joissa Jumala kutsuu meitä menemään eteenpäin? Ja mä itse ajattelen sillä, että meillä on ihan valtavan hienoja mahdollisuuksia tehdä erilaisia asioita. Ja armossa kasvaminen on myöskin sitä, että me ymmärretään se, että tekemällä näitä asioita, niin se ei tee meistä jotenkin parempia kristittyjä kuin toiset. Se ei paranna meidän asemaa Jumalan edessä. Kristus sovitti meidän synnit ristillä, me ollaan saatu meidän synnit anteeksi uskomalla Jeesukseen. Meillä on tämä läheinen yhteys Jeesuksen kanssa. Me ei tehdä näitä asioita sen takia, että me saataisiin jotenkin varmempi asema tai me todistettaisiin jotakin. Kysymys on siitä nimenomaan, että me kasvetaan armossa. Kristus voi saada meidän elämässä enemmän sijaa ja hänen tunteminen voi tulla meidän elämästä esille. Ja käytännössä se voi tulla näiden erilaisten asioiden kautta, mitkä näkyy toisillekin ihmisille, mitä me usein kutsutaan palvelemisena. Se palveleminen voi ottaa hyvin erilaisia muotoja. Se voi olla sitä, että me otetaan meidän ystäviin yhteyttä koronakriisin keskellä, pidetään sitä yhteyttä, rakennetaan hengellisesti toinen toisiamme, koetaan hengellistä yhteyttä. Mä uskon, että se on myöskin sitä, että tämän koronakriisin keskellä, kun me ollaan seurakunnassa, niin mä voin olla tietoinen myöskin siitä, että jos mä en pysty menemään kauppaan, on olemassa joku ihminen, jolla mä voin soittaa. Mä en ole yksin täällä. Ja se on vähän tällaista sanotaanko niin kuin ei kauhean aktiivista, koska mä vaan tiedän, että mulla on ihmisiä ympärillä. Mutta sekin voi olla tosi tärkeä asia. Mä kokee sitä niin kuin läheistä yhteyttä, että kukaan ei pakota meitä auttamaan toisiamme eikä olemaan yhdessä. Mutta mä tiedän, että täällä on ihmisiä, jotka rakastaa Jumalaa, jotka on valmiita palvelemaan Jumalaa. Ja me yhdessä palvellaan häntä. Ja myöskin meillä itsellä voi olla osuus siinä, että me tullaan välillä palveluksi toisten ihmisten toimesta. Ja silloin kun on läheinen yhteys meillä Jeesuksen kanssa ja meillä on keskenään, me jaetaan tätä Jeesuksen tuntemista, se luo myöskin hyvän ilmapiirin. Ja hyvä ilmapiiri on sellainen, mihin myöskin sellaisten ihmisten on helppo tulla mukaan, jotka ei tunne Jumalaa. Missä ei ihmisiä heti tuomita ensimmäisten asioiden perusteella, mitä nähdään. Ei tehdä nopeita johtopäätöksiä toisen elämästä, vaan tuodaan se sanoma esille, tuodaan sanoma armosta ja siitä nimenomaan, että on olemassa varustus näihin asioihin. Ja meidän omassa voimassa ja omassa itsessämme meidän ei tarvitse yrittää tehdä mitään. Joten rukoillaan sitäkin, että Jumala varjelee meitä sellaisilta tilanteilta, että me joskus löydettäisiin itsemme kiistelemässä turhista asioista. Se ei tarkoita sitä, etteikö me voida käydä keskustelua niin kuin asioista. Ja me käydäänkin niitä keskusteluita ja välillä keskustellaan eri ihmisten kanssa myöskin teologisista kysymyksistä. Ja sellainen avoin keskustelu kuuluu asiaan ja tällä nyt en viittaa ollenkaan siihen. Kysymys on lähinnä siitä, että miten niitä asioita käsitellään. Ja missä niitä käsitellään. Jos niitä hankalia kysymyksiä haluaa käsitellä samalla kun opettaa toisia ja siellä käyttää sitä niin kuin mahdollisuutena, vaan pönkittää sitä omaa jotain tiettyä näkemystä, piittaamatta siitä, että luoko se niin kuin valtava hajannuksen, niin silloin täytyy niin kuin pysähtyä miettimään, että onko tämä niin kuin oikea tapa edetä siinä. Hyvät keskustelut on paikallaan, mutta sitten tässä nimenomaan niin kuin se fokus on siinä, että tämä mitä me tehdään, niin rakentaako tämä hengellisesti seurakuntaa, varustaako tämä ihmisiä palveluksen työhön, auttaako tämä heitä kasvamaan, tuoko he, tämä, mitä me tehdään, heitä Kristuksen tuntemista lähemmäksi. Ja joskus se kyllä asettaa myöskin aika nöyrälle paikalle, että mun täytyy luopua vähän mun omista ambitioistani, jos mulla on jotain hirveätä mielenkiintoa joitakin asioita kohtaan. Ja miettiä myöskin niitä ihmisiä, kenelle mä puhun, ja ajatella sitä, että heillä on omat elämäntilanteet, he tarvitsevat sitä varustusta, ja miten me voidaan parhaalla mahdollisella tavalla se tuoda Jumalan sanasta esille. Meidän seurakunnalla joskus kymmeniä vuosia sitten oli sellainen maine, että me oltiin tällainen koulutusta vastustava taho, niin kuin, tai sellainen, koska oli jotenkin henkilöitä, jotka jäi silloin opiskeluelämästä jossain vaiheessa pois. Mutta menemättä siihen aiheeseen sen syvemmälle, niin mä sanoisin, että joka tapauksessa niin uskon, että samoin silloin kuin nytkin, niin mä pidän meitä enemmänkin tällaisena opiskelumyönteisenä. Ja mä itse erityisesti kehotan niitä, jos joku haluaa tulla jatkossa opettamaan sanaa tai opettaa nyt sanaa, niin mikään ei ole parempi asia kuin hio niitä taitoja ja kenties ihan vaikka muodollisestikin viedä opiskelua eteenpäin. Ja tämä korona-aika voi olla myöskin sellainen, että jos on tilanne, että sitä aikaa on, niin sitä voi käyttää myöskin siihen, että sanaa voi opiskella. Ja hyvä asia on siinä, että se usein tapahtuu myöskin itselle rakennukseksi. Se ei ole vain pelkästään tiedon hankkimista, vaan se voi olla myöskin oman tällaisen hengellisen kasvun kannalta niin kuin ihan avaintekijä. Ja rohkaisen todella ihmisiä menemään siinäkin eteenpäin, jos vaan mahdollista. Mutta opitaan toimimaan seurakunnassa sillä tavalla, että se mitä me tehdään, niin pyritään siihen, että se on hengellisesti rakentavaa. Se rakentaa seurakuntaa, se rakentaa vastaanottajia hengellisesti. Se mitä me tehdään, tuo ihmisiä lähemmäksi Kristusta. Ja tehdään vähemmän sellaisia asioita, mitkä jakaa seurakuntaa, mitkä jakaa ihmisiä eri puolueisiin ja mikä hajottaa. Se ei hyödytä ketään, se on turhaa. Ja kuten alussa sanoin, niin nyt ei ole mitään syytä tai tilannetta, miksi tästä aiheesta puhun, että tämä aihe liittyy vain siihen, että tämä kohta tuli Tiituksen kirjassa vastaan. Mutta meillä on iso maailma auki meidän edessä ja paljon on tehtävää. Me voidaan kokea itsemme aika pieneksen niiden haasteiden edessä, mitä me kohdataan. Mutta hyvä asia on se, että meillä on aina varustus olemassa siihen, mitä me tehdään. Ja rukoillaan lopuksi.